in voluntate tua, Domine, universa sunt posita, et non est qui possit resistere tue. Tu enim fecisti omnia, celum et terram et universa, quae caeli ambitur continentur. Dominus universorum tu, immaculati in via, qui ambulant in legge Domini, gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sic ut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. In voluntate tua, Domine, universa sunt posita, et non est qui possit resistere voluntati tue. Tu fecisti omnia, celum et terram et universa, quae caeli ambitur continentur. Dominus